Stream.
Vi slušate emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir.
Pozdrav svima, dobrodošli još jednom u emisiju Stream Away. S nama je danas Daniel, s kime ćemo poračavrljati o temama vezanim uz ribolov, lov, zaštitu prirode i malo se dotaknuti teme o tome kako napraviti dobro domaće vino i što je sve potrebno za to i koliko je potrebno truda uložiti u izradu domaćeg vina. Bog Daniel.
Bog, bog.
Daniel, možeš li mi reći koje su tvoji hobi i čime se inače baviš u životu i koji su tvoji neki od tvojih ciljeva? Rekli smo da ćemo pričati o temama vezanim uz lov, ribolov, zaštitu prirode. Čime si ti blizak tim temama?
Blizak sam tim temama po tome jer sam absolvent vanrednog studija lovstva i zaštite prirode na veleučilištu u Karlovcu. U nekoj obiteljskoj tradiciji sam također vezan uz lov i ribolov, mada sam nisam član nekog lovačkog društva, niti sudjelujem bilo kakvom lovu, ali ponešto znam, pogotovo tog što sam naučio na veleučilištu u Karlovcu i kroz jedan širok program koji su nam pružili. Tako da, velim, jedno se aktivno bavim ribolovom, u biti više rekreativno nego aktivno, plus ovo...
Gdje inače ideš u ribolov?
Pa inače idem u ribolov na Dobru, nešto je bilo na Mrežnici, na Šumbaru.
Gdje je Šumbar?
Šumbar je...
Što je to?
Pa Šumbar to je kompleks jezera kojima, tu se valjda prije, ne znam sa točno, valjda se kopala glina za ciglanu i ne znam šljunak i kaj ja znam kaj. Uglavnom sad je tamo, to je u vlasništvu valjda tog ribolovnog društva.
Da li si ti ikada upecao kakvu veliku ribu tipa soma, šarana i od koliko kila?
Pa jesam, normalno sam uhvatil, jel uhvatil sam, nisu baš to nekakvi kapitalci bili, ali ono, bilo je, ne znam, tipa štuka mi je najveća bila 3,5 kile, som je bil jedan oko 4 kile, tako da uglavnom to je bilo na Dobri, ali kad se tiče rijeke Dobre, to su relativno velike ribe za tamo, za to područje.
A da li na Dobri inače ima ribe?
To sve relativno ovisi na koji dio se ide, ali inače po nekakvom pričanju starijih ljudi je prije bilo puno više nego što je danas.
A zašto misliš da danas nema toliko ribe koliko je prije bilo?
Pa s jedne strane to je uzrokovalo jedan nekontrolirani izlov, jer na mnogim mjestima na rijeci Dobri nema ribočuvara i ne znam, lovi se tokom cijele godine nekontrolirano, znači za vrijeme lovostaja, na primjer, na štuku se lovi štuka, što inače je zabranjeno.
Što je zabranjeno, da.
Da, normalno, zabranjeno je na drugim rijekama i jezerima, gdje se kontrolira, Dobri se ne kontrolira, pa normalno se lovi. I dosta tome je pridonjelo u poratnim godinama, kad se dosta stanovništva vratilo kući iz rata sa dobrom količinom raznih minsko-eksplozivnih sredstava, pa se riba i na taj način lovila i mislim, na taj način kad se lovi, to ne potuče samo veliku ribu koju ljudi namjeravaju, koju su namjeravali uzeti doma, neki veliku i malu ribu i tako. Još je jedan faktor, dosta, taj faktor u biti utječe negativno na to sve, to je brana, u biti hidroelektrana Gojak.
Kako je to hidroelektrana? Kada je to izgrađeno?
A ne znam točno kad je izgrađeno, pretpostavljam da je to nekakvih 60-ih, 70-ih godina izgrađeno, možda i kasnije, ne znam, nisam upoznan s tim. Trenutno je u izgradnji hidroelektrana Lešća, mislim da će biti se zvati. Uglavnom, princip je taj da se iz te hidrocentrale konstantno pušta voda. Svakodnevno, jedino u ljetnim mjesecima kad je malo vode, onda...
Kad je vodostaj niži,
da,
onda...
Da. Da, normalno, onda se ne toliko intenzivno, ali svejedno da. I sad je problem u tome što riba jednostavno nema nekako mirno mjesto gdje može biti. Jednostavno vodostaj naraste i struje su jake i riba jednostavno uvijek traži onda zaklon.
Traži nekakav zaklon gdje će biti mirnija voda.
Da, gdje ne mora konstantno plivati, normalno, nije to ništa. I tak riba ode u druge, ne znam, dosta je otišlo tak, to sam čuo od drugih, u kupu ribe ili ne znam... I kad najbolje ta struja, mislim taj, kad je visok vodostaj i rijeke, onda to također odnese ikru i ne znam. Uglavnom to je jedan veliki utjecaj, loš utjecaj, plus hidroelektrana Lešće koja je u izgradnji trenutno.
A gdje je to Lešće?
Lešće, to je prema Ogulinu kad se ide starom cestom, to je manje naselje i po nekakvim mojim informacijama, ta hidroelektrana će davati 1% ukupne hrvatske potrošnje struje godišnje, ne?
A zato se mora, što se mora napraviti? Vjerojatno će se nekakva brana staviti ili
pa,
tako
da,
nešto?
Da,
za taj 1%.
Za taj 1%. Mislim, taj 1% u biti, 1% godišnje potrošnje nije toliko mala količina. Ali se moglo to napraviti na neke druge načine, tipa, ne znam, infrastruktura, ovih kablova, mislim kablovi su se mogli promijeniti drugi daleko
vodi. Ali što će oni napraviti? Znači postavit će se brana gdje? Na rijeci Dobri?
Na rijeci Dobri, da. S tim da će Dobru razdijeliti na dva dijela.
Kako?
Pa tom branom. Jedan dio će služiti kao akumulacija. Ne?
Jedan dio će znači biti zatvoren, a drugi dio će
da.
Tako biti normalan kao i do sada.
I po nekakvim, ne znam, to sam
znači
čital...
poplaviti koje područje
pa
tamo.
Poplavit će čitavi kanjon, to sam konkretno čul na internetu, pročital na internetu, također tam sam čul da, u biti vidio sam fotografije naselja koja su tam, par kuća ima i tog više neće biti jednostavno, jer će to sve biti poplavljeno. Plus,
da bi se osigurao taj 1%, znači...
Taj 1% koji se mogla nadoknaditi...
Električne energije.
Da, mogla se nadoknaditi tipa izmjenom dalekovoda, postavljanjem boljih tih dalekovoda, jer se dosta struje gubi u tim dalekovodima, jer zbog... Mislim, dobro, neće se ulaziti u to, uglavnom, moglo se na druge načine nadoknaditi taj 1%.
A ne da se poplavi čitavo to jedno područje i da se u biti sam tok rijeke
da, da.
Zatvori i
pa,
da
dobro,
biti, vjerojatno će se smanjiti količina ribe.
Pa hoće normalno jer rade jednostavno tu ekološku barijeru.
Ti si inače razumiješ dosta u tu zaštitu prirode i nešto što je vezano sa ekologijom, pošto ti je to struka. Sad, koliko se uopće razumiješ u to?
Pa razumijem se...
Ili možeš samo neko svoje stajalište iznijeti?
Pa mogu svoje stajalište iznijeti neko koje je normalno odapreto nekim znanjem koje sam stekao na veleučilištu. Fali mi normalno taj praktički dio jer... Konkretno, trenutno ne radim u samom sektoru zaštite prirode. Uglavnom, ne znam, da nastavim u vezi rijeke Dobre. Izgradnjom te brane se radi ta ekološka barijera koja će sprečavati ribi, konkretno, da migrira iz nižih, da migrira uzvodno i nizvodno, jednostavno.
see Mr. Bush in one, two, three, four. Pimp. Oh, that is a pimp. He calls his pimp. Oh, that is a pimp. Oh, that is a pimp. And he walks like a king. Oh, baby's all messed up, you know. Your mama's a hoe and your mama's a pimp. Yeah, they really messed up. Your mama, she never showed up. Your daddy's a pimp and your mama's a hoe. One more time for me.
Tebe zanima inače i lov, ali rekao si da u lov nisi išao do sada. Da li imaš nekakvu želju postati član nekog lovačkog društva ili bi htio, znači, baš biti lovac jednog dana? Imaš li položeni lovački ispit uopće?
Pa, položeni lovački ispit imam. Položil sam ga za vrijeme srednje škole, u 4. razredu srednje šumarske škole. Smo imali taj program lovstvo i normalno s pozitivnom ocjenom predmeta na kraju godine se mogla dignuti svjedodžba o položenom lovačkom ispitu.
Da li ti taj lovački ispit sada što znači?
Trenutno mi ne znači, jer su došle do nekakvih izmjene zakona u državi i ja mislim da tek od ove godine 2009. to više ne vrijedi, pošto ako sam dobro upućen, taj program koji smo mi polagali, taj program je bio pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i športa, kako se to zove ministarstvo?
Znanosti, obrazovanja i športa.
Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dok je, ne znam, lovački ispit koji se sad polaže, koji, na primjer, svaki čovjek može uplatiti i položiti na veleučilištu u Karlovcu.
Međutim, taj lovački ispit, da li još uvijek vrijedi ili ne?
Pa ne vrijedi zbog nekakvih izmjena zakona. Vrijedio bi da sam prije podnesao zahtjev za izdavanje lovačke dozvole, ali samo svjedodžba meni sad više ne vrijedi. No, međutim, kad diplomiram na veleučilištu u Karlovcu, meni će vrijediti ta diploma i moći ću dobiti lovačku dozvolu na temelju završenog studija. Ne?
Rekao si da inače u obitelji si imao nekoga ko se bavio lovom.
Da.
Imaš li kakvu pušku doma ili neke slike ili nekakve trofeje?
Moj otac se bavio lovom i također jedan dio oružja je ostal doma koji je više se čuva kao nekakva uspomena, nego dok drugi dio je davno prodan, tako da nekakvog konkretnog oružja nemam doma.
Odlaziš li inače u šume?
Dosta, mislim.
Iako ne ideš u lov?
I privatno i kaj se tiče posla, isto sam došao u šumi. Ali htjel bi naglasiti, ne znam, da do sada nisam podnesao zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice zbog toga jer jednostavno nisam bilo u financijskim prilikama, to ipak zahtjeva dobra financijska sredstva da...
Koliko otprilike?
Pa ne znam, ne bi sad to ciframa, jer to je od društva do društva, članarine su različite. Ali ne znam...
Znači, ipak da budeš član jednog lovačkog društva, moraš biti financijski dobro podmazan moraš imati dosta dobre financijske mogućnosti da bi mogao uopće dobiti iskaznicu.
Sama iskaznica nije toliko skupa, ali međutim...
To se kao kaže iskaznica, ali u biti da postaneš član.
Ali ima, ne znam, članarine su, velim, variraju, ali velim, nisu toliko jeftine, plus, ne znam, ima ta višegodišnje davanje, plus oružje nije toliko jeftino, plus municija, ne znam, lovačka koja se koristi i tako dalje.
We'll be right back.
Prisustvovali pokaznom lovu i lovačkom krštenju. Sad, najprije bi objasnio...
Što je to pokazni lov?
Pokazni lov, to je u biti bila jedna demonstracija lova, jer dosta nas studenata također nisu članovi lovačkih društava i ne bave se aktivno lovom.
Pa su nam studiraju, biti... znači lov svi bi trebali nešto znati o tome.
Pa normalno, da.
Biti nije neki... teorija, baš sve mora se
da, u biti
u
neki praktični dio toga da. Svega. Kad smo učili u teoriji. Uglavnom, taj lov pokazni se odvijao na području šumarije Draganić, u lovištim u Hrvatskih šuma. I smo u biti sudjelovali u tome da vidimo kako to se funkcionira. Uglavnom, funkcionira na taj način, to je lov prigonom bio, funkcionira na taj način da određena grupa lovaca stoji na štandu, udaljeni su jedni od drugih 10 do 20 metara, štand je normalno, to je izraz za mjesto recimo na kojem bi lovac stajao i dočekivao divljač. Dok...
Znači na tom jednom dijelu lovac stoji i čeka divljač koja dolazi do kuda?
Da, oni su poredani u tu liniju, udaljeni 10 do 20 metara jedni od drugih i dočekivaju divljač koju sa suprotne strane dotjeraju pogonići. A pogonići su lovci koji također su u liniji ali ne stoje na mjestu, nego se kreću šumom i jednostavno tjeraju divljež prema lovcima koji su na štandu. Također, pogonići moraju paziti da su u istoj liniji, da jednostavno da stvaraju liniju i da ne ostavljaju previše prostora jedan između drugoga, da divljač ne krene u suprotnom smjeru, znači da divljač ne probije pogon jednostavno. Jer je cilj normalno divljač tjerati prema lovcima na štandu. I normalno kad lovci koji su na štandu, kad se uoči divljač, lovac onda streljuje divljač koja je prvo i osnovno predviđena za odstrel i...
Znači to nije samo ovako divljač puštena, nego postoji, znači odabire se divljač koja je predviđena
za odstrel. Pa normalno, nisu lovci ljudi koji sam pucaju na sve živo po šumi.
Recimo. A lovci postoje zbog nečeg drugog u biti, da bi održali nekako, znači, narušenu prirodnu ravnotežu ili tako?
Pa normalno prije svakog lova se postrojavaju lovci i, ne znam, provjerava se oprema, također sve više i više lovačkih društava uvodi pod obaveznu opremu reflektirajuće prsluke zbog brojnih nesreća koje se vrlo često događaju, pogotovo u tom načinu lova prigonom, jer jednostavno lovci koji su u prigonu stoje nasuprot lovaca koji su na štandu i...
Dosta u medijima čujemo o tome kako je neka, znači, osoba, neki lovac ustrijeljen u lovu. Prvo zbog toga što je lovačka odjeća je zelen u biti,
da.
I poprilično je teško uočiti čovjeka kad je sva šuma zelena. A u Americi je to već uvedeno da budu ti reflektirajući prsluci, odnosno da budu...
Da, to je već odavno u Americi uvedeno i kod nas, velim, nije zakonski regulirano još, ali sve više i više lovačkih društava uvode to kao pravilo, jer ko prvo i osnovno divljač ne raspoznaje boje. Znači, divljač je sve jedno, hoće čovjek biti obučen, ne znam, u crvenu
plavu
robu, i plavu ili zelenu. Sad, zelena se nosi radi nekakve tradicije lovačke, a i to je ta nekakva boja prirode, šume.
Thank you.
se vratiti na temu tog lovačkog krštenja.
Pa lovačko krštenje...
Što znaš o tome? Rekao si da se to vidi.
Da, mislim, to je jedan, ne znam, recimo, obred kad mladi lovac strijeli prvu divljač.
Što se onda radi?
Pa, sad to je jedan običaj koji ide od davnina još. Primjer, mladi lovac ostrijeli vepra, konkretno. Toliko i toliko kila, ne znam, ta trofeja i dobro. I sad, stari lovci koji su već duže u lovačkom društvu, se svi poredaju. Između ostalog, mladi lovac izabire kuma i suca. I sad, recimo, kum, koji to se tako zove kao mladom lovcu, i sudac ga optužuju, ne, normalno pričaju kako je taj vepar u biti bio dobar, kako je to bila pitoma životinja, kako su oni to vidjeli 100 puta, ali nisu htjeli pucat. U biti žele mladog lovca...
Zbuniti ili što?
Pa u biti to je nekako simbolički...
Kao nekako zadirkivanje.
A da, tako, u tom smislu. Zezancija, da, nije to niš ozbiljno, ne.
Znači on to nije smio napraviti, taj vepar je bio jako dobar.
Da, recimo.
Nije služio
da u biti nije pravi lovac, jer je taj vepar u biti bio pitom, recimo. Ali mislim, aha, to je tak, zezancija u biti, to prolazi svaki mladi lovac.
I što se onda radi?
Prvo i osnovno, normalno, divljač se položi na zemlju. U slučaju da je divljač preživač, onda mu se ustaje se stavlja zelena grančica koja je kao kak ti simbolizira posljednji zalogaj. Ako nije preživač, tipa svinja, naprimjer sada je preživač, jeleni, to sve njima se stavlja, svinja nije preživač, njoj se ne stavlja.
Kako se svinji onda stavlja?
Pa svinja nema niš u ustima, jednostavno može se njoj staviti, otrgne se grančica od stabla, umoči se u ranu.
U njezinu ranu?
Da, u ranu, mjesto, ulaznu ranu, gdje je metak ušao i jednostavno se umoči nutra i ta grančica se predaje mladom lovcu. Mladi lovac inače klekne ispred divljači dok mu se sudi, normalno, i tu je sad. Zatim se nagne preko divljači da stoji, da kleči i da je u pužećem nekakvom položaju, s tim da mu je divljač ispod trbuha. Ne? I sad ovisi na koliko je udaraca šibom osuđen. I stari lovac... koji mu je kum, ga udara šibom, ne znam,
po stražnici,
da, nekih 5-6 udaraca, možda i više. Plus u nekim društvima, to se sad nije prakticiralo u ovom slučaju, u kojem sam ja prisustvovao, se natoči litra vina u gaće.
Jako udobno.
Da. I nakon toga sudac određuje kaznu koja je u obliku nekakve gozbe. Ne? I taj mladi lovac mora platiti onda toliko određenu količinu vina, i određenu količinu hrane. I onda je fešta, normalno sve.
I onda standard fešta. Reci mi nešto o ispijanju vina. Da li postoji to nekakva posebna gesta?
Pa u nekim lovačkim društvima, ne u svima, ali u većini, redi pravilo da lovac mora piti lijevom rukom. Kao sad, ne znam, neki pričaju desnom rukom puca, u biti to postoji legenda da je Sveti Hubert, koji je bil strastveni lovac i prije obraćenja, prije nego kad je vidjelo onog jelena koji ima križ među rogovima, je bio onak bohem i ne znam, volio okolo ići van, pit, pušiti i to sve. I da je bilo na jednoj fešti u kojoj između ostalog prisustvovao kralj i kraljica i sad sjedili do kraljice. I konstantno je pio lijevom rukom, dok je kao desna ruka mu bila kraljici pod kikljom. Ne? To je tak legenda. Ne?
Aha, znači zbog toga se sada lovci moraju piti lijevom rukom.
Da, i sad ne znam, pogotovo danas kad svi mobiteli imaju kamere i sve, kad se vidi nekog da pije desnom rukom, onda ga se i poslika.
Onda
je sve
obilježen.
Da, onda je obilježen i ne znam, onda opet plaća rundu ili nešto tako da se ispije.
Ti si inače vrhunski poznavatelj vina i radiš domaće... Inače radiš svoje domaće vino, no međutim danas više nemamo vremena da započnemo tu temu, pa ćemo to nastaviti neki idući put.
Da.
I hvala ti na razgovoru.
Yeah!